ukushayelela ekukhulisweni kungayingozi othandweni olunginayingqo kusuke sekuyisimo esiphuthumayo esidinga ukunawa ngokushesha ngakuba ukujombela emshadweni ngokushesha kuyisombululo sithi qha futhi sizochaza kabanzi ohlelweni zomndeni kungani sisho njalo sicela uhlale nathi ngubengelele ezomndeni uhlelo lakho lukulethelezeluleke iphathekayo ngaba ka focus on the family sike sabuzwa isiluleko lakho insizwa ikhulelise ingodusi yayo ithele insizwa ngiqhubeka ngishade nentokazi yami eyithwele ubudlana bethu sebe ngobuhle kodwa kaze kuphele kimi ukuthi sesiyoba ndawonye impilo yethu yonke lokhu kuguqula sonke isimo izobe nakele ikhulisa ingane futhi nami ngithanda ukuba nesandla sami lentokazi sanezimo ezintaba empilweni yayo lokho kwenza ngibone kusesekuseni kuba sishade abanye bona bangikhuthaze ngiqhubeke ngithembise nithini nina ngokwesiluleko phambi kokuba sishutho sithanda ukushala ihlombe ukufuna ukumela utalatiyo soliqalile njengamanje njengoba kubuke ukuthi okokuqala uyasemukela isinqumo owasenza sokukhulisa lentokazi njengoba uyimisela ukuba nesandla enganeni ekukhuliseni kwayo njengoba sozalisile nje kusemqoko ukuba ube serious ngokuba ngubaba ke manje udinga ukuthola umsebenzi makuye ngoba awusebenzi njengamanje bese ukhipha ingxenye enkulu eyakumama wengane nengane kumele futhi ukhande isikhathi ngokuyinikela sokuba ubaba yebo lokhu kusengabukisiseka ncanye uma kungukuthi lentokazi ikhetha ukuyohlala kwenye indawo iyokhulisela khona umntwana udinga ukuqaphela mayela neluleko oyithole kwabanye abangani bakho ukushada akusona isombululo esingukuxhamazela ngokuthi ulungisa lolu telatiya lwakho. Ukuxhamazela kuyathukela kusebenza empilweni. Akusisi isibekelo sokulungisa ngokoqoba isimo esonakele. Lokho kubiza umusa, isibindi nobuchule. Kungabiza ngisho ukuyihlupha kuwe liqobo zekulungisa isimo. Uma ufuna uqala uhambe ngalendlela siphamise uqala ubona nabeluleki abakufundele. Uma kungenzeka kube nguwe intokazi nabazali benu nobabili babe ingxenye. Ungaxhamazeli ukwenza izinto. Ziphi isikhathi ukulungisa umonakalo. Siqonde ngqo isimo sinjalo bese uqhamuka nesombululo eziphathekayo. Ngivumani kwezimo, hlali phansi nisefe kahle izimo eziyaphambili zalokhu kuyithwala. Uzohlala phi mawengane? Sizokhokhwa kanjani indleko? Ubani ozoyikhava? Njalo njalo. Emva kokuba sewulungise lokho ngokubonisana, kulapho ke usungadlula esihlokweni somshado. Kahlehle, kunohlolude okumele lube ingxenye yengxoxo. Ngakube nobabili nithandana ngempela na? Omunye umbuzo semqoka lo. Ngakube nobabili nimisele kuyinikele kwakhena umshado oqinile nekhaya elimile? Kumele sikusho ukuthi ukumethisa ningenanhloso akwenzi iphuzu lokuthi kunugunyaza isisekelo sobudlane bempilo yonke yomshado. Uma ukuthi lentokazi kayisiyo umKristu kumbe izimo oyishilo ziyokwenza kube nzima kini ukuphila ndawonye impilo yonke. Sikhuthaza nganibeke nje eceni okwesikhashana isihloko somshado. Kodwa ngolinye icala uma ukuthi isisekelo sobuKristu senu nobabili sihle akukho ke ongavemba niyocabanga umshado. Siyaqonda ukuthi la kuncike egameni lithi uma. Nokho qala uqinisekise ukuthi yilokho okufunwa yini nobabili ukushadana. Futhi nilungiselele ukubhanda obuzima kanjalo nokuthola usizo kwabaseceleni ebudeni bendlela. Uma omnye wena bona udinga umeluleko oqeqeshiwe isebenza omnyango wezokululeka focus on the family. Zothokoza ukukhumaza nongoti bezemshado abaseduze nawe abanganisiza ukukhetha kahle nenze inqomo ezinhle. Abaluleki bethu futhi bojabula ubabaxoxe nawe ngocingo. Sicela ukuba usishale ku 031 716 3300 kumbe ungena ku safamily.co.za bese ungena ku counseling link. Cela uziphi isikhathi ukubukisisa kahle konke okuyikho. Phambi kuba uyinikele entweni eseqophele liphezulu njengomshado. Lolu hlelo ezomndeni ulethulelwe yi-Focus on the Family. Sihlangabezwa hlelo oluzayo sesihlabelisa phambili umndeni wakho.